Chválím a velebím tě, Pane, za nový den, který nám dáváš. Za čas, který smíme trávit ve společenství nad tvým slovem, v modlitbě, sdílení, ve chvále, v naslouchání tvému slovu. Je to pro nás lepší než lázně. Jsou to lázně naší duše, našeho srdce, naší mysli a v důsledku i našeho těla. A tak se vystavujeme proudu tvé milosti, který si otevřel jak v průduších tohoto nebe nad námi. A chceš, abychom se vystavili této moci tvé lásky. Tak tě prosím, Duchu svatý, pomaž nás a veď celý tento den, ať ho prožijeme ke slávě našeho Pána a našeho nebeského Otce. Amen. Je to úžasná věc, že i když mluvíme o velmi těžkých tématech, tak vždycky začínáme chválou. A já bych byl rád, kdybychom i během toho našeho zamyšlení ten svůj pohled nestráceli z našeho Pána, protože on je ten, který od něhož naše víra pochází, on ji vede k dokonalosti. On je ten, který dává všemu smysl a který zvítězil nad každým zlem. A my o těch temných věcech mluvíme jenom proto, abychom věděli, jakým způsobem je dostat pryč ze života každého z nás a života našich drahých, z našich vztahů. Jinak si Boží nepřítel nezaslouží naši pozornost. Ježíš nás vykoupil a my patříme jemu a chceme žít pro něj a pro jeho království. Včerejší přednášku o duchovním boji jsme končili citací z druhého listu apoštola Pavla Korinťanům z 10. kapitoly. Už jsme byli trošku unavení, tak já nám to připomenu a navážu na to. Je to od 3. verše. Ačkoliv chodíme v těle, podle těla nebojujeme. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale božsky mocné k boření hradeb, pevností, opevnění. Jimi boříme každé lidské mudrování. Jsou lidské výmysly. A všechno, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušná Krista a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. To je dost silný text. Co to je ty pevnosti v nás? Ty bunkry, ve kterých se skrývá neočištěná mysl a střeží to Boží nepřítel. To jsou v každém nás a následně v našich vztazích ta místa, která ještě nejsou podřízena Kristu. Já jsem při ranních chválách teď dostal takový obraz, že je to jako když armáda vybuduje vítězství, osvobodí zemi, ale pak musí přijít ještě speciální jednotky, protože v té vysvobozené zemi ten nepřítel nechal mnohá zaminovaná pole. A musí přijít někdo, kdo ty miny odhalí a zneškodní, aby to území vydobité bylo bezpečné, aby pevně, plně sloužilo dobrým věcem. A tak je to s naším srdcem, tak je to s naší myslí, tak je to s naším tělem. My jsme dali Pánu svůj život a patříme mu. A je dobře, abychom to vyznávali, každé ráno se postavili do tohoto postoje víry, že patříme Kristu a patří mu všechno, co patří k našemu životu. Ale současně musíme vzít vážně, že jsme na cestě tohoto odminování. A to boření těchto pevností spočívá především v úplné proměně našeho způsobu myšlení ve všech oblastech života. abychom měli smýšlení Kristovo ve všem. V pohledu, v názoru, na každou věc, na každého člověka. To není vůbec jednoduché. Zvlášť třeba i v těch vztazích, abychom se na sebe dívali Božím pohledem. Já když jsem Pána prosil, aby mě pomohl, jak mám prostě milovat bratry, kteří třeba jako mě zlobí, nebo nějakým způsobem se ke mně nechovají hezky, a to nemyslím teďka, abyste zkoumali naši komunitu, vy jste taky moji bratři a moje sestry. Jo? A Pán Ježíš mi řekl, to první je, pros, aby ses na ně díval pohledem, jak se na ně dívám já. Protože já je nemůžu milovat, když je vidím kriticky, když vidím víc jejich chyby, než jejich dobrou snahu. Když vidím víc, co jim nejde, než to, v čem poctivě se snaží a dej jim to. A když hlavně nevidím i podstatu jejich srdce, to je Bůh stvořil k Božímu obrazu, že s nimi budu prožívat celou věčnost v lásce Boží. Pros nejprve o to, aby se na ně díval pohledem, kterým je vidím já. A jednou, když jsem takhle prosil, a to jsme byli ve společenství, tedy řeholních bratří, najednou jsem se podíval na tvář jednoho bratra a sluneční louč zazářil přes okna na jeho tvář. Já jsem najednou viděl to, co jsem nikdy neviděl. Ten bratr byl plný Boha. To mi padla čelist. A tak si to připomínám. Víte, každé i dílčí vítězství v duchovním boji začíná především odhalením a odstraněním toho, zač se Satan schovává. A že se schovává. A to nás okrádá od vnitřní svobodu a svazuje v našem rozhodování, jednání, hledání toho, co chce Bůh. Když nebudeme tyto satanské pevnosti v sobě řešit a ty obranné zdi, které jsme vystavěli mezi námi navzájem, budeme o to vše klopítat. A nebo se nám dokonce ty pevnosti stanou modlou. Že nejen, že si na ně zvykneme, ale my je začneme brát jako součást naší originality. Jako kolikrát ten člověk řekne, takovej jsem já. To je moje povaha. Prosím vás, tyhle řeči nechme lidem ve světě. My máme v každém jednání, v každém slově zrcadlit Krista. Že to není, jsme na cestě, ale musím to chtít. A ne ze své neřesti udělat svoji originalitu. Jak máme poznat, co v nás ještě je takhle zaminované a neočištěné? No, musíme to chtít poznat. A prosit Pána o světlo v té věci a upřímně naslouchat Pánu, jeho slovu, nechat se vést Duchem Svatým. To naslouchání vnitřní je nesmírně důležité. Tam se zhodnotí všechny ty hodiny strávené s Pánem při ranní tiché chvíli, při rozjímání Božího slova. V těch situacích, kdy chodíme do té své komůrky a s Otcem sdílíme to podstatné, to, že jsme jeho a nasloucháme hlasu jeho syna. Kdy se učíme rozumět Božímu slovu. Dnes lidé neumí naslouchat, jsou zahlušeni. A vidíte to i z rozhovoru mezi lidmi, jak si skáčou do řeči, jak nedovedou nechat druhého dopovědět, jak se nezajímají o to, že ten člověk celým tělem, všemi pory vyzařuje, pomozte mi, je mi blbě. A vy se zeptáte, čau, jak ti je? A už se otáčíte zády a jdete. A naslouchat, to je taková božská ctnost. To uměl Ježíš. Celé noci naslouchal Otci. Pak říkal jeho slovo. pak také věděl, co má dělat. Tou základní zbraní, kterou boříme tato opevnění zlého v každém z nás a následně v našich rodinách a společenstvích, to je především meč Božího slova, který proniká až na rozhraní duše a ducha. Ale aby to Boží slovo mohlo působit, musíme ten meč mít při sobě, lépe řečeno to Boží slovo v sobě. Musíme být tou obilnicí, ze které ten hospodář vynáší věci nové i staré. Profesně se zabývám Božím slovem aspoň 45 let, ještě víc. A můžu vám říct, že nevynáším jenom staré. Že Pán Bůh dává stále nové pochopení jeho slova. A můžete to evangelium, ty věty u apoštola Pavla, žalmy, můžete je číst posté. A Pán Bůh má moc zrovna ten dnešní den to slovo oživit svým duchem. A když to slovo, když ten meč proniká do vašeho srdce, bude to ostří meče také odkrývat všechny ty záludnosti Božího nepřítele. Protože to slovo bude na to ukazovat. Vás se najednou dotkne jedna věta a vy si uvědomíte, mě se to týká. A já to nechci. Protože to není z Boha. A budete prosit o světlo a Bůh vás povede k odhalení toho. Je potřeba demaskovat to zlo v našem lidském uvažování, v prožívání našich emocí. Jak kdo si říkal, je potřeba evangelizovat svoje emoce, aby se nechovali jak pohani. Je potřeba, aby to Boží slovo určovalo naše chtění, naše rozhodování. Protože co není ve shodě s písmem, je špatně. Pavel definuje tyto satanské pevnosti jako lidské myšlení, které se pyšně povyšuje nad Boží slovo a tím dává zlému prostor, aby člověka ovládal zevnitř. A to může být, aniž ten člověk to ví. To působí jak jedovatý kořen v nás. Otravuje naše myšlení a díky myšlení taky co? Naše jednání a naše mluvení, naše rozhodování. A my víme, že častokrát lidé nechtějí měnit svoje myšlení a svoje návyky. Všimněte si, kolikrát ty lidi řeknou, ale já vím, jak to je. Mám přece rozum. To ví přece každej. A vy vidíte, že ten člověk je úplně mimoň. Ale on je pyšně přesvědčený, že jediný na celém vesmíru má pravdu. Když Satan na začátku vstoupil do tohoto světa, začal tím, že hledal sebemenší skulinu, kterou by vstoupil do myšlení prvních lidí, protože věděl, že o to myšlení jde. A tak začal s tou Evou mluvit. A představoval svůj názor na věc, podával nevyžádané informace, kolik takových nevyžádaných informací my dobrovolně denně přijímáme, že jo? Pak dával svůj pohled na věc, chtěl vzbudit zájem, zvědavost, to víte sami, novinářský titulek je napsaný tak, abyste ten článek rozklikli. A vy musíte vědět, že maximálně ten titulek. Protože jinak čistí od toho počítače nevstoupnete. Chtěl vtáhnout člověka do dialogu s ním. Víte, spousta lidí si myslí, že se věci vyřeší dialogem. Ano, my máme spolu mluvit, prosím vás. To je moc důležitá řeč, zvlášť pro muže. Ano, je třeba nejen naslouchat, to se učíme dlouho, ale taky mluvit. Ale je otázka, o čem diskutujeme. Většina diskuzních pořadů, a to je jedno v jaký televizi, většinou je mlácení prázdný slámy, pokud to není úplně škodlivé pro naši duši. Co způsobil Satan tou diskuzí? Za prvé odvedl pozornost od Boha a od jeho slova. Kolikrát se člověk zapomene u počítače, říká, no tak dneska už ten růženec nestihnu. Boží slovo si přečtu v práci. Vždycky je důležité, co děláš jako první. Čím začíná tvůj den? Kterému slovu prvnímu nasloucháš a koho prvního oslovuješ? Tím, že Satan odvedl pozornost od Boha a jeho slova, vnesl do srdce a myslí prvních lidí pochybnost. Sebral jim pokoj a zasel nedůvěru vůči Bohu. A podařilo se mu svést člověka k hříchu neposlušnosti, pýchy a hříchu, který je tak zbošťovaný v dnešní době, nezávislost. I na Bohu. A přiměl je k tomu, aby sami rozhodovali, nebo chtěli posoudit a rozhodovat, co je dobro a zlo. To je kořen veškerého hříchu. Co je dobro a zlo, ví jenom Bůh. Ale my všichni si určujeme ve společnosti pravidla, kdy říkáme, tohle je ještě dobro, tohle je trochu dobro, tohle začíná být zlo. Bible takhle neuvažuje. Buď to je to zlo, nebo je to dobro. Ale lidé se už Boha neptají, co je dobré, protože dobré je přece to, co dělají všichni. Démoni pronikají do života člověka různým způsobem. Určitě se nám nepodaří probrat všechno, ale jenom upozorním na některé důležité momenty. Samozřejmě tím nejběžnějším skrze hřích. Zvlášť, když opakovaně se dopouštíme nějakému hříchu a neřešíme tu opakovanost. Čili my si zvykneme na to, že takto hřeším. Tím pádem vlastně dávám démonům jisté právo ovládat určitou oblast mého života. A my si na to zvykneme. A to má vážné důsledky. Protože pokud podlehneme nějakému hříchu, stáváme se jeho otroky, jak učí Pavel v 6. kapitole Římanů. Z praxe víme, že je velice nebezpečné podcenit jakýkoliv hřích, i ten nejnepatrnější, protože on je většinou začátkem té šikmé plochy, na které člověk pak ujíždí. A jeden takový biblický příklad za všechny, velice odstrašující a poučný, je jeden z těch největších hříchů krále Davida, který všichni dobře známe, že jo, z biblické zvěsti, kdy to skončilo vlastně vraždou přes cizoložství, úkladnou vraždou. A začalo to prostě tak, že v době, kdy králové táhnou do boje, tak on byl doma. Prostě nedělal, co dělat měl a nebyl tam, kde má být. Jeden z takových všedních hříchů každého z nás, že nedělám, co dělat mám a jsem jinde, než mám být. A je to taková drobnost, jenomže Satan využil této skuliny, protože znal slabosti krále Davida. On zná, kde je naše Achillova pata. A je velice důležité, abychom byli důslední a ukáznění v tom, co po nás chce Bůh, a abychom brali vážně i to, čemu říkáme prostě životní povinnosti, stavovské povinnosti. Prostě jednou jsem tím pověřen, tak je to moje dílo, moje zodpovědnost. Včera mě Marek připomněl krásný citát z knihy Přísloví 25-28. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. A já jsem měl velký problémy s výbuchy prostě v steku. Dlouho jsem byl takovej trpělivý a klidný, a pak, když mě někdo naštval, tak to bylo lepší, aby vystřelil z těch dveří sám. No a člověk si říká, no tak jsem to nezvlád, to je má povaha. Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Rozumíte, když jsem se neovládal ve 30, no tak člověk plný energie, že jo, ale když se neovládá stařík, no, to je smutný. Každý hřích ovlivňuje naše myšlení a pak i jednání. Když se zřekneme hříšného jednání, musíme mocí Boží také změnit své myšlení. Víte, to nestačí, jako mluvil jsi sprostě, z mocí Boží si vybojoval, že už tak nemluvíš, maximálně řekneš první slabiku a zastavíš se. Ale myslíš sprostě, a to je špatně. Nebo někdo už prostě nechodí na internet na porno, což samozřejmě jako je jeden ze strašných hříchů současné civilizace. Nemravnost, necudnost, smyslnost, to jsou úplný zvrácenosti a perverze, čemu se dnes otevírají lidi a někdy i děti od dětských let. Přes kamarády, že jo, vy dítěti nedovolíte chytrý mobil, ale on ho má spolužák. A kolik těch dětí já jsem pak omodloval a omodluju z toho, co viděli a vidět neměli, protože tudy přichází ten démon smyslnosti a perverze a utáboří se v srdci toho dítěte. A to dítě se třeba podaří Bohu svěřit, omodlit, vymazat z paměti. Děťátko zase žije, ale pak přijde dospělý věk, a z té pevnosti ta příšera vyléze. Prostě to, co tam jednou je zasete, jednou přinese plody. A nestačí nedělat věci navenek. Je potřeba, aby nebyly ani v našich myslích. Aby tě ani nenapadlo. Proč ten Pán Ježíš říká tak strašnou větu, kdo se na ženu podíval chtivě, už s ní zcizoložil. No, protože to je tenhle ten princip. Ty musíš jít až do vykořenění těch myšlenek smyslných, hříšných, hněvivých, špatných, závistivých, posuzovačných. Každému hříchu a potažmu démonu jsme v určitém okamžiku otevřeli dveře. Proto prosíme o světlo, kdy a jak to začalo. A to je velmi důležitý moment, aby ta démonická pevnost v našem nitru mohla být zničena. A jedním z nejčastějších způsobů, jak démoni vstupují do nitra člověka a tam se usadí, je, jak jsme mluvili už včera, neodpuštění, hněv, závist a taky nekajícnost. Byl jsem upozorněn na to, že nemusíte třeba vědět, co to znamená dělat pokání, natož zástupné pokání. Dělat pokání znamená před Bohem v pravdě přiznat, nejen, že konám hřích, ale že jsem hříšník. Že jsem hříšník, protože konám hříchy. A že potřebuji znovu očištění. S lítostí ty hříchy vyznám, s pohledem na Kristův kříž, protože jeho to stálo utrpení, on zemřel za mě, že i za tebe, to je jiná věc. Ale je to můj nejmilejší, nejbližší člověk, nejmilejší osoba. A můj hřích způsobil to jeho strašné utrpení. Proto pláču nad tím hříchem, prosím za odpuštění, prosím, abych to neopakoval a prosím o světlo, součástí toho pokání je, prosím o světlo, co mám dělat. Svěřuju mu taky následky svých hříchů, protože každý hřích sebou jako vlna strhává další kamení. Jestli jste chodili na turách po kamenním poli, tak to víte. Stačí se uvolnit jeden kamen a chudáci pod vámi už, aby zháněli rakev. To prostě se uvolní taková lavina, že prostě kdyby tam někdo byl, tak ho to zabije. To jsou následky našich hříchů. A my je nedovedeme odstranit. To musí odstranit jenom Pán, proto prosíme o světlo, co máme dělat. Čili ta nekajícnost, to taky není dobře, no. Tak to je, když to pustíme do života my, ale zlo často přijde do našeho osobního života i bez našeho osobního zavinění. Uvedu několik příkladů. lidé, kteří v lůně své maminky prožijou odmítnutí. Na svět si přinesou tuto pevnost odmítnutí. Oni to nevědí. Oni se na vás smějou stejně jako ostatní miminka. Dělají všechny věci jako ostatní miminka. Ale ten prožitek odmítnutí se pak projeví pocitem samoty, opuštěnosti. Maminka říká, to dítě je neklidný, nemůže spát. Když je starší, tak pocitem nechtěnosti, smutku, následné lítostivosti. Jsou lidi, kteří furt prostě jako mají pocit se litovat. A taky strachu a úzkosti. A pochopitelně, že tohle pak zatěžuje a ovlivňuje ty nejbližší vztahy. A častokrát vede k takovým patologicky závislým a manipulativním vztahovým jednáním. A některé takové spoutanosti se předávají dokonce z generace na generaci. Takže ani to nemusí být maminka toho dítěte, která to prožila. Proto, když se něco objeví takového, co není boží, musíme se ptát, kde se to vzalo. Jste lidé, kteří buď to sami mají, nebo mají kolem sebe lidi s prorockým darem, s darem poznání. Já jsem přesvědčen, že Pán Ježíš, když upřímně prosíme, tak nám to dá poznat. A když nemáš vedle sebe nikoho jiného, tak to dá poznat tobě. To se samozřejmě nemusí projevit hned. Ještě v mateřském lůně může dojít k přenosu démona nevěrnosti, závislosti na alkoholu, přitažlivosti magických věcí, praktik. A ten člověk dospěje do dospělosti a do té doby to neřešil a najednou je to tady. Jakoby to na něj padne z čistého nebe. A nebo to nepadne z nebe, ono to vyroste z něj. Protože tam to někdo zasel. A my se toho nesmíme bát, ani v životě svém, ani v životě těch, kterým pomáháme. Je to tady, budeme to řešit. Další takovou vstupní branou jsou pochopitelně traumata. Počínaje porodem, že jo, v dětství, dospívání. Člověk vůbec nemusí řešit a může se otevřít spoutanosti v různých silných emocních prožitcích nebo krizích. A když k tomu neví, jak se tomu bránit, no tak se to v něm usadí. A častokrát s tím přijde právě ten démon smutku a strachu. Já nevím, jak to vnímáte, třeba ve společnosti, ale já, protože teď už léta bydlím v Praze a občas taky jezdím dopravními prostředky, není to tak často, někdy jdu dokonce pěšky, představte si, tak se dívám do tváří těch lidí, snažím se za ně modlit. Tam je tolik smutku, tolik bolesti, strachu, hořkosti, hněvu, agrese. Já si říkám, to někde má svůj kořen. A my tady nejsme o to, aby jsme posuzovali ty lidi, aby jsme jim pomohli. A napřed musíme vyčistit ta svoje pole minová. Když jsou mladí lidé, no někdy i staří, ale hlavně děti vystaveny sledování filmu nebo televizních pořadů, nebo dnes skrze sociální sítě s obsahem necudnosti, násilí, strachu, magie, neúcty k autoritám, tak samozřejmě se tím snadno otevřou zlu. Jednou jsem omodloval paní, která ze zvědavosti se podívala na film Exorcist, jo, který byl samozřejmě natočený právě proto, aby exorcista v českém jako podání, aby naprosto špatně pojatá tato skutečnost ze života církve, úplně bludně a zavádivě, ale tak, aby to zlo si každej z toho filmu odnes. Já jsem se na to samozřejmě, když jsem začal být exorcistou a už to běželo, tak jsem se na to podíval. Já jsem musel po částech a mezi tím se modlit a prosit za ochranu. A to si myslím, že už jsem ledacos zažil do té doby. Protože to bylo přesně udělané tak, abyste si toho Černasa odnesli domů. Velmi nás ovlivňuje prostředí, ve kterém se pohybujeme. Není možné si zvyknout na to, že se pohybujeme v prostředí, kde se vedou sprostý řeči, kde se nadává, kde se kritizuje, posuzuje, zesměšňuje, posmívá, kde se lže, kde je neúcta. Ať je to v našich rodinách širších, ať je to v práci, není možné se s tím smířit. A když musíme, tak musíme prosit za ochranu. Vědomi si toho, že to je prostředí, které na nás má vliv, stejně jako když trávíte poradu, na které 9 z 10 kouří. Přijdete domů a nejenže doporučuji převlít se už v garáži, protože jináč vás manželka vystřelí na Mars, ale vy to nemůžete smít vůbec ani ze sebe, protože ten kouř, když nekouříte, vy ho máte v ústech, vy ho máte v sobě, vy to cítíte, vysprchujete se, no pak ještě, abyste si vykloktali. A to těm kuřákům vůbec nedojde. A já nesoudím kuřáky, já to vedu jako příklad, rozumíte? Takhle nasajeme, když jsme v tom prostředí, kde se hřeší. My patříme Kristu a vědomě jsme mu dali svůj život a on má moc zničit vše zlé, co je ještě skryté v nějaké pevnosti našeho nitra. Nedávno jsem právě, když jsem se zabýval tímhletím tématem, prosil při modlitbě Pána, aby mi ukázal mě samotnému, co jsou ty pevnosti. Já vím, že by vás to zajímalo, ale popravdě řečeno, vy byste tím nebyli překvapeni, protože se na mě díváte. Ale já jsem tím byl překvapen. A musím říct jednu důležitou věc. Když mi to Pán říkal, byl velmi konkrétní. A pak jsem se ho ptal, co s tím. Tak to si můžete zapsat, třeba vám řekne něco jiného. Za prvé odpustit těm, kteří mě nějak vystavili situacemi, kdy přišlo to zlo do mého života. Druhá věc, převzít zodpovědnost za sebe a přestat kohokoliv obviňovat. Protože dneska to musím řešit já. Za třetí, v duchu pokání prosit za odpuštění a uzdravení. Za čtvrté, prosit o proměnu mého myšlení. Vše svěřit pod moc Božího slova a moc Ducha Svatého. A za páté, Pán Ježíš mě požádal, abych ve všem, co jsem prožil a prožívám, se spojil s ním. Protože on všechno prožil v lidském těle pro nás. Takže spojit se ve všem svém prožívání s Ježíšem ve víře, a ve víře přijmout jeho vítězství. On nad tím zvítězil, ne já. Proto se ve víře k němu přimknu a ve víře přijímám to vítězství nad touto oblastí mého života. A dám Pánu moc nad vším svým prožíváním. Když patříte Kristu a snažíte se s ním léta žít, tak samozřejmě ve většině těch oblastí už jste zakusili to osvobození. A proto, když se objeví nějaká drobnost, tak k tomu ani nepotřebujete službu druhých. Prostě to provedete v modlitbě, jak jsme si teď říkali. Ale jsou situace, kdy je to jakoby nad vaše síly. Buď nemáte světlo, nebo nějak jste tím tak ochromeni, že je lepší vyhledat někoho, s kým se za to pomodlíte. Ale to nejdůležitější je vyprosit si světlo. Protože dojde-li k odhalení toho, oč jde a jak to přišlo, už tím samým nastává úleva. Stejně tak, jak ten Boží nepřítel se snaží budovat ty pevnosti v nás, tak se snaží taky v našich vztazích, v našich rodinách, společenstvích. Vytvořit pevnosti, o kterých buď víme nebo nevíme, o kterých nemluvíme, které leží mezi námi, zdi, které nás rozdělují. A on se snaží nás rozdělit, narušit naše vztahy, naši komunikaci. abychom nebyli schopni, jak píše Pavel, žít v jednotě ve svazku pokoje. My potřebujeme spolupracovat na Božím díle, jak chcete stát potom v duchovním boji za naše společenství, naše města, když ten, který ho máte vedle sebe, tak nesnášíte. Jo. To je tak ještě, abyste mu uhli, když je protiútok nepřítele, aby se ho někdo zmocnil a byl od něj pokoj. To prostě nejde. To nejde. To, co nás ničí, je často to, že všechno v nás ještě není podřízeno Kristu. A pak je to naše zaslepenost vůči působení satana. Lidi jsou v tomhle z toho úplně hloupí. Pavel píše, vždyť jeho úskočnost přece známe. Člověk by tak někdy rád poradil třeba rodičům a řekl jim, prosím vás, nebuďte hloupatý. To je léčka Božího nepřítele na vás a na vaše děti. O co se satan snaží v našich vztazích? Ten seznam si můžete doplnit podle své zkušenosti. O rozdělení, o uzavřenost vůči sobě. Samozřejmě, abychom se neměli rádi, nebo si měli rádi naprosto vychladlou katolickou láskou. Abychom ztratili vnitřní pokoj a radost. Abychom dávali přednost něčemu před vztahy. Ať je to práce, služba, řešení problémů, koníčky. Ty zbraně, které k tomu Boží nepřítel používá nejčastěji, je vliv světa na náš život. Na naše vztahy, životní hodnoty, rozhodování, na to, jak máme uspořádaný život v rodině, ve společenství. Protože to myšlení světa je neslučitelné s myšlením Božím. Ale my jsme se do tohoto světa narodili a žijeme v něm. Ale dobře víte, že Pán Ježíš řekl, že nás z tohoto světa vzal, že už nejsme ze světa. A aby nás znovu mohl do světa poslat, tak s tím světem nesmíme mít vnitřně nic společného. Ani ty, ani tvoje rodina. Protože to jsou jinak ty skuliny, kudy ten zloduch prostě bude útočit a bude tě likvidovat. Mnoho našich životních postojů, názorů na život jsme přijali od lidí, častokrát nevěřících, a ne od Boha. Dneska je doba, kdy všichni jsou podělení z toho, když je někdo odborník na nějakou věc. Prosím vás, jestli ten odborník není současně odborník na to, jak žít v lásce pod mocí Kristovou, tak se opravdu ptejte jenom na odpady, spravení televize, nebo omítky na stěnách, ale neptejte se na životní hodnoty. To samozřejmě, to už jsme říkali, čemu se lidé nejvíce vystavují, jsou média. Dříve spíš televize, že jo, dneska internet, rádio, filmy, sociální sítě. Jde o válku slov. A my ty slova pouštíme do sebe. Já vím, že Boží slovo má moc nad všemi lidskými slovy, ale ten nepoměr, když vyslechnete jenom od manželky v průměru 6 000 slov za den, manžel prej řekne tak 2 000, ale jsou ženy, které prej dokážou za den i 20 000, tak to potom dobře vybírejte vy svobodní, abyste to ustáli. A teď si představte, to je jenom v rodině. A teď, když jsou děti hovorní, co toho musíte naposlouchat? A teď v práci taky občas musíte poslouchat svého šéfa. A teď si vemte, že vy k tomu hodiny posloucháte ještě někoho, kdo Boha nezná, z médií. Kdy posloucháte Boha? Jak je správná odpověď ženatého muže? Skrze manželku, ne? No. Tak to. Máte to jednodušší. Helejte, musíme vzít vážně, že nás Pán vzal z tohohle světa. Abychom se zřekli mentality světa, protože my musíme přijmout a žít mentalitu Božího království. Ta je jiná. Jaká je mentalita Božího království, najdete v celém Novém zákoně. V takovém sukusu to najdete v horském kázání Ježíšově a v jeho podobenství. Tam je přesně to, jak to má být mezi námi. A ne, jak Ježíš musel říct svým učedníkům, mezi vámi to tak nebude. Dokud budou naše rodiny a společenství nasáklé duchem světa, je jakýkoliv duchovní boj skoro marný. Proto vše musíme důsledně podřídit Bohu a jeho slovu. Chránit se důsledně před vlivem světa, aby v nás a v našich vztazích neměl žádné místo. Mně se líbí, jak Pán Ježíš řekl těm učedníkům před Velikonocemi, to je ve 14. kapitole Janova evangelia, přichází vládce tohoto světa, ale ve mně nic nemá. A já, když jsem poprvé zjistil, že většina těch překladů je špatných, protože říká, proti mě nic nezmůže, což je taky pravda, ale v tom originále je ve mně nic nemá. Já jsem si říkal, Pane Ježíši, já chci, aby ve mně taky nic neměl. A aby nic neměl v našich vztazích, v naší rodině, v našem společenství. Aby si tady neškrt vůbec. Musíme se učit nazývat lež lží a pravdu pravdou. Žít v pravdě, o tom ještě budeme mluvit. A zavést znovu Boží řád do našich rodin. Autoritu Boha nad námi. To je nejvyšší autoritu. Autoritu jeho slova. Pak delegovanou autoritu. Učit se žít v poslušnosti. Protože to je cesta ke svobodě. A také ke skutečné lásce. A nežít v kompromisu s tím, co se děje kolem nás. Pavel to hezky napsal ve 4. kapitole Efezanům 17 až 18. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle svého marného myšlení. Mají zatemnělou mysl a odcizili se Bohu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Nevědomost a zatvrzelé srdce. Ano, oni nemají to poznání, ale taky mají tvrdý srdce. A od toho my se učit nebudeme. Mluvili jsme o tom, že je potřeba některé duchovní zdi bořit, ale my musíme taky některé duchovní zdi stavět. Když Pán Bůh povolal Jeremiáše, máme to hned v první kapitole jeho prorocké knihy, tak mu říká, ustanovil jsem tě, aby zbořil, stavěl a sázel. A tam je důležité i to slovo sázel, protože ten zákon slova, zákon semene, víte, že to jde celou Biblí. Jak Pavel říká, co kdo zasel, to taky sklidí. Nemýlte se, kdo seje do svého těla, z těla sklidí záhubu. Kdo těstě seje do ducha, z ducha sklidí věčný život. Každý zasíváme v svém životě i v životě těch, které máme na starosti. A pak je důležité, co s tím, když v těch rodinách ty věci nefungují, jsou jinak, že jo, ať už je to partner, dospívající děti, nebo ve společenství žijeme a vidíme, že někdo prostě v tom společenství, to se stane každému, protože Boží nepřítel se snaží ty rodiny a ty společenství rozbít. Co s tím? Uvedu několik konkrétních věcí. Pavel v listě Galaťanům na začátku 6. kapitoly říká, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, utrhněte mu hlavu. Ne. Běžejte ho z domu. Ne. Vy, kteří jste duchovní, doslova pneumatikos, to Pavel vysvětluje v prvním listě Korinťanům, co to znamená. Pneumatikos je ten, který je ve všem řízen duchem Božím. Tak vy, kteří jste pneumatikos, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. V duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. A dodává, berte na sebe břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristu. Čili dvojí věc tady v tom kratičkém úryvku uvádí. Máme toho člověka uvést zpátky na správnou cestu. Víte, že pán Ježíš taky u Matouše v 18. kapitole mluví o bratrském napomenutí. To není vůbec jednoduchý. Je to veliká pomoc na cestě k pokání, ale musím přiznat, že v naprosté většině to v církvi neumíme. V mírnosti, v lásce, ve svůj čas upozornit, napomenout, přivést zpátky. Prostě se tento způsob bratrské služby nenosí. A pak je to berten břemena jedni druhých. To je sdílení toho těžkého. To se samozřejmě neděje jenom lidskou pomocí, to taky. Teď jsme to viděli u těch povodní. Častokrát druhým lidem pomohli i lidi, kteří do kostela nikdy nepřekročili, pokud je tam někdo nedovez na křest. Jo. A najednou byli schopni, když viděli tu hrůzu, to je hrůza, co se tam stalo a co tam někde ještě dneska je. Tak prostě nasadili, nebo jsem jedna paní prostě sama postižená, jo? Ale zjistila, že je mnohem méně než ostatní. Tak neřešila sebe a začala pomáhat těm, kteří jsou na tom nejhůř. A lidé odjinud, kdo si mě říkal, taková ta individuální pomoc, to je k ničemu, nejlepší je taková ta organizovaná, ty organizace, co se tomu věnují. Víte, jaký je výsledek? Organizace už to zabalili, mají plný sklady věcí a není, kdo by to těm lidem distribuoval, kdo by poznal, kdo to potřebuje, kdo by jim to zavez, kdo by zjistil, co kdo už má a nemá. Takže organizovaná pomoc se chýlí ke konci a skončí to tak, že si ti sousedi budou vzájemně pomáhat a dobrovolníci, kteří tam budou jezdit. Boží království se šíří skrze jednotlivce a ne skrze organizace, prosím vás. Nezapomeňme na to, že to je od srdce k srdci. Ale tady na prvním místě nejde jenom o tu fyzickou pomoc, ale o pomoc duchovní. Jak neseme břemena těch druhých? No především v modlitbě, v tom vzájemném sdílení, v tom zástupním vyznání, jak jsme o tom mluvili. Na několika místech máme ve Starém zákoně napsáno, že Bůh hledá muže, který by zazdíval trhlinu v hradbách. A pak ve 106. žalmu čteme, Mojžíš, jeho vyvolený se před ním, jako před Bohem postavil do trhliny a odvrátil jeho skázonosné rozhořčení. A Mojžíš je tady před obrazem Krista. Kristus se postavil do té trhliny, kudy do našeho života vstoupil Satan. Tu trhlinu zacelil. Zaplatil za to svým utrpením a křížem. Ale Bůh dál hledá ty muže, kteří budou ochotni za ten lid a za ty jednotlivce si postavit do té trhliny a prosit. Na prvním místě je to samozřejmě duchovní správce, pastor, kněz, farář, biskup, pak je to otec v rodině, vedoucí společenství, ale pak jsou to také lidé, kterým Bůh dá toto charisma, že prostě v přímluvné modlitbě to neznamená, že my bereme na sebe utrpení za ty lidi, to prosím vás nedělejte. To by bylo na dlouhý povídání. To vzal pán Ježíš všechno na sebe. Žádný substituce utrpení. My každý máme naloženo ten svůj kříž. A ty věci, o kterých budeme ještě mluvit, dost těžkých věcí, které neseme. Ale v té trhlině my stojíme jako on, jako přímluvce. Vždyť o něm čteme, že je stále živ a přimlouvá se za nás. Je to jedno z těch poslání, které si pán Ježíš vzal ještě na věčnost. Ne, že tam má diván a dívá se dolů a říká si, hele, jak to ty kloci dělají, veď? Takhle jsem je to neučil, no třeba dostanou rozum. Ne, je stále před otcovou tváří a přimlouvá se za nás. A k tomu nás zve. Víte, k tomu, abychom viděli chyby druhých, k tomu nepotřebujeme zvláštní dar. A je důležité, abychom nenaslouchali žalobci našich bratří, jak ho nazývá Jan ve svém zjevení. Ale abychom přikrývali nahotu těch našich bratří, sester, synů, otců, Jedinečný barvitý příklad najdeme v 9. kapitole Geneze, kdy se poprvé Noému urodilo na vinici, ono mu to zkvasilo a on se opil, protože nevěděl, co to je. A v té opilosti tam ležel obnažený. A Noé měl 3 syny. Šéma, Cháma a Jafeta. A prvního uviděl Chám. A co udělal? Běžel za těma dvěma a řekl jim, že táta je tam nahej. Co udělali Šém a Jafet? Vzali plášť. Pozadu se přiblížili k svému otci a zakryli jeho nahotu. A na Chámovi, který je prahodcem Kananejců, spočinulo prokletí a na těch dvou spočinulo požehnání. My tady nejsme o to, aby jsme odkrývali chyby jednoho druhého, ale aby jsme se za sebe přimlouvali. A aby jsme přikrývali Boží láskou, milosrdenstvím, jeho drahou krví, všechno to nevykoupené i v životě těch, které nám svěřil. A tak tě prosíme, Pane, o tu tvoji milosrdnou lásku, o ten tvůj pohled na nás, na druhé, o tvého ducha. A prosíme tě, ty sám nám pomoz vyčistit ta minová pole našeho nitra, aby všechno a ve všem, v našem životě i v našich společenstvích, byl jsi ty sám.